Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání.
Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře.
Bourání.
Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Vránkovou. A jsou tu se mnou architekti Jakub Fischer, Jan Aulík a Leoš Horák z ateliéru Afarch, který projektuje hlavně velké kancelářské budovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
V Praze nebo i v jiných českých městech je těch kancelářských budov hodně. Budou přibývat další, plánují si další velké komplexy, nemůže se stát, že to nějak přeženeme?
No to se asi může stát, že to přeženeme, no ale asi to půjde narovnat nějakým způsobem. No. My to vnímáme, že kancelářské budovy jsou určitým způsobem univerzální budovy a myslím, že ten důraz na tu kancelářskou funkci je možná přehnaný, že to jsou prostě budovy a ty budovy se můžou využívat jako různým způsobem. Jako.
Jo, a to je taková vize, že v případě, že by jich bylo moc, že by se dali případně předělat na něco jiného potřebného, například na bydlení, jde to?
Jan Aulík? Nepochybně to jde a samozřejmě záleží, jaký kancelářský budovy a na co, ale i ten pojem kancelářský budovy je vlastně dost jako široký termín a zahrnuje co třeba?
No, Jakub Fischer?
Já si myslím, že vlastně dneska se pod pojmem kancelářská budova pořád myslí typ kancelářský práce, která možná už dneska ani nepřevažuje. A administrativa jsou coworkingy, huby,
instituce,
teoreticky nějaký nerušící výroba a podobné věci, takže to všechno přeci v těch takzvaně kancelářských budovách probíhá už dneska a asi bude i do budoucna.
Ty budovy jsou, jako řekněme,
Leoš Horák,
postaveny na univerzálních konstrukčních systémech, řekněme skeletových, které se velmi snadno adaptují na libovolnou funkci, čili ty domy samy o sobě jsou konstrukcí velmi univerzální a nabízí se taková historická perla průmyslových nebo výrobních hal, které dneska s oblibou konvertujeme na libovolné zajímavé funkce. Tudíž se domníváme, že i administrativní budovy jednou čeká tento rozmanitý a romantický vývoj.
Jo. A jde to teda, není to tak, že jsou třeba příliš vysoké, nebo mají moc velká okna, nebo ten způsob vytápění je příliš neúsporný, nebo není v tom nějaký takovýhle háček?
No, záleží asi skutečně, o jaký se bavíme budově, takže jako ne úplně každou budovu jde adaptovat na jakoukoliv jinou funkci, ale jsou samozřejmě budovy, které mají vlastně k tomu blízko k tomu přizpůsobení k bydlení, mají vlastně normální velký okna, prostě jsou to vlastně dost tradiční domy. Potom jsou samozřejmě budovy, které jsou jako významně prosklený a tam si myslím, že adaptace třeba na bydlení by byla těžší, ale vždycky je tam třeba možná adaptace na hotel, instituce i třeba školu.
Tady to byla budoucnost, ale pojďme se bavit o těch dnešních kancelářích a o vašem nejnovějším projektu. To jsou 4 velké kancelářské budovy v Praze na Bořislavce, kde občas jede po Evropské z Davids nahoru směrem k letišti, tak si jich musel všimnout, protože oni se prostě nedají přehlédnout. Co to takové veliké krystaly, mají vlastně skosené fasády a ty fasády jsou z reflexního skla, takže prostě jsou hodně viditelné. Co se ještě o nich by mělo vědět?
Mělo by se o nich vědět to, jak jsme třeba uvažovali. Možná se ještě vrátím jednou větou k té funkci, že jsou to především budovy. Jo. A to, že jsou kancelářský, to není nepodstatný, ale pro nás je to v první řadě budova, která má být postavená v vhodném místě, vhodným způsobem, prostě má fungovat. A s tím jsme přistupovali k tomu konceptu, který jsme tam určili. A ten koncept byl takovej, že jsme se neviděli v tom udělat tam jednolitý monoblok, ani nám nedávali smysl žádný jakoby solitérní figury nebo neměstský typy stavění. A zvolili jsme formu fraktální podobnosti, že se vyvodí struktura na tom pozemku, protože to není jednoduchá parcela, velmi složitým, že se vyvodí vlastně z tvaru toho složitého pozemku. Že to má vlastně určitou souvislost jako všechno.
K tomu se taky asi ještě dostaneme. Nicméně teda ta podoba je prostě nápadně kontrastuje s tím vším kolem. Kolem jsou prostě malé činžáky, vilky a do toho jsou zasazené tyhle ty nápadné krystaly. Vy jste si s tím trochu naběhli, tady s tou podobou, protože vlastně už na začátku před výstavbou byly proti tomu velké protesty na straně těch místních obyvatel, měla proti sobě několik občanských spolků, skoro 5 let trvalo, než bylo možné tu stavbu schválit. Jak na ten boj vzpomínáte, byl to korektní boj a byl to jako ku prospěchu věci?
No to je samozřejmě nelehký, taky to trvalo pár let, ale zase jako není to jednolitý. Jo. Jsou to, řekněme, 3 kategorie těch protestujících občanů. Jedna kategorie jsou lidi, kteří tam nechtějí vůbec nic a chtějí to ponechat jako tu výběhovou loučku pro pejsky. Druhá kategorie jsou lidi, kteří by tam chtěli mít třeba bazén. A 3. kategorie jsou lidi, kteří mají konkrétní výhrady k našemu návrhu. Mm-hmm. A s těma se vede debata a vedla se debata, jestli jsou nějaké modifikace možné a jaký. A to si myslím, že probíhalo dost dlouho.
Kdo z vás vlastně s těmi sousedy jednal? Mohlo to být asi trochu náročný?
Tak je to náročný, ale prostě patří to k téhle práci. No. Jsou to lidi, kteří k tomu něco jako asi mají co říct. To se fakt jako nedá nic dělat. A ten proces se musí vydržet, musí se ustát.
No a vy jste udělali nějaké ústupky. Pokud vím, tak se snížila vlastně podlažnost těch domů. Nějak se asi měnily sklony těch fasád.
Ale nebylo to nějak dramatický. Udělali se určitý ústupky. Tenhle proces tohohle typu jako může být na určitý typ jako domu nebo návrh jako úplně jako likvidační, jo? Protože ne vždycky a ne všechno jako by jde takhle konsenzem vyřešit, jako jak se tady teď bavíme, nebo nějakou dohodou. Prostě to fakt naštěstí tenhle princip jako těch krystalů nebo těch geometrií jako vlastně takový úpravy jako snes, jako on prostě demodifikovat. Oni ty krystaly jdou tvarovat, oni jdou brousit, oni prostě tohle jako snesou. Mm-hmm. Ale neplatí to univerzálně, umím si představit, že to může být jako docela katastrofa v nějakém případě. Jako. Mm-hmm.
Já jsem se bavila s těma obyvatelema teďka, když už je teda projekt hotový, když už dům stojí, a musím říct, že většinou vlastně projevovali spokojenost, hlavně s tím, že mezi těma domama se dá dobře procházet, je mezi nima velice vlastně takový příjemný prostor, kde se dá i posadit, zastavit. A pak taky to, že vlastně kromě kanceláří jsou tam i obchody a jim tam opravdu přibylo spousta jako dobrých obchodů, včetně Lidlu, takže s tím jsou spokojení. Co ještě byste chtěli říct, že je přednost toho vašeho projektu?
Jak už jsem zmiňoval, k architektuře si ty lidi vytvořejí svůj názor a budou si ho možná ještě časem korigovat, ale pak jsou nějaké objektivní kategorie, to jsou městské funkce, městské principy, které to přináší do toho území. Je tam podle mýho názoru nejpodstatnějším přínosem obchodní pasáž, která propojuje ulici Evropskou, Kladenskou, všechny ty úrovně, které jsou docela vejškově od sebe posunutý a propojuje to přímo z vestibule metra. Takže lze do metra nastoupit vlastně o 200 metrů dřív do chráněného prostředí bezbariérově. Mm-hmm. To si myslím, že jako je výhoda, kromě samozřejmě té vybavenosti.
To si taky pochvalujou, že můžou s nás do metra. No a je teda ještě nějaká přednost, který by si třeba měli všimnout, když to budou hodnotit něco, co je pro ně a pro to město dobře?
Navážu na Honzu. Tak jak je ta kompozice těch 4 domů, řekněme, specificky umístěna na té platformě, která jako teda zprostředkovává pohyb po složitém pozemku, tak nabízí 2 úrovně rozšíření městského parteru. Nabízíme veřejný prostor, nabízíme skleněnou jižní terasu, kde je jako výhled na pražské panorama, kde je možnost teda, jak máš jako slunečních lázní, nebo jako pobytová plocha skleněná, která nabízí nebo bude nabízet v budoucnu různé režimy užívání, ať už ve vztahu k městskému parteru nebo k obchodní pasáži. Čili je to obecná skleněná a pro město definovaná, pro život definovaná plocha.
Já bych ještě snad poslední poznámku, že je to, nebo to považujeme za jako dost nekonvenční formu, tu strukturu, ale ta forma naprosto ctí městský principy. Mm-hmm. Má městský parametry, má uliční čáry, vytváří jako jasně definované prostory a nakonec tady to jaksi vrcholením toho je ta piaceta se sochou Diazy, jak říkal Leoš.
Bourání. Bourání s Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave.
Posloucháte Bourání a povídáme si s architekty z ateliéru Afar, a to o kancelářích. My jsme tam mluvili o novém projektu na Bořislavce, ale vy máte za sebou těch kancelářích fakt hodně. Já jsem napočítala vlastně podle vašich stránek asi 10 velkých kancelářských budov, většinou teda v areálu na Brumlovce v Praze 4. Spočítali jste to někdy?
Si počítáme jenom ty naše, samozřejmě na tom, v tom areálu.
Já myslím,
na
ty
Brumlovce,
vaše projekty.
Je jich asi 8, myslím, těch velkých.
A máte nějakou představu třeba, kolik je to metrů, nebo kolik lidí v těch vašich projektech pracuje?
Zhruba jsme říkali, že to je okolo, když tak mě opravte, že to asi
10
tisíc lidí a okolo 150 tisíc metrů čtverečních plochy.
Která ta budova byla první z těch kancelářských?
První taková pionýrská budova byla ta budova C, to bylo 96 projekty, 98 stavba. A tehdy to se stavělo pro Hewlett Packard.
A můžete nějak porovnat, jak se to vlastně ty požadavky na ty kancelářské budovy od té doby změnily?
No já začnu a pánové mi doplněj. Myslím si, že obrovsky tedy, jako, že narostl nárok na plochu na jednoho člověka, že jako je to úplně jiný systém dispozic a daleko vyšší, větší komfort pro lidi, kteří tam pracují. No. Ty plošní nároky jsou úplně jiný a ten charakter vnitřního prostředí je taky výrazně jiný. Ale je to vlastně věc, která se i třeba, teď to je možná zajímavá poznámka ještě k tomu, že probíhá vlastně po těch 15-20 letech taková rekonstrukce nebo modernizace, takový upgrade těch domů. Takže ono se vlastně v nich to zase jako mění uvnitř a ty skelety to umožňují jako to dělat znova a aktualizovat to prostředí.
A co všechno aktualizujete?
Tak ty rekonstrukce, které tam probíhají, tak ty my neděláme, je potřeba říct. Takže, ale aktualizuje se to právě jako ve smyslu toho, že ta kancelářská práce, budeme ji tak nazývat, jak jsme se bavili na začátku, tak se vlastně strašně osvobodila všema těma wifinama, těma věcma, takže skutečně ta flexibilita toho prostředí, možnost využívat ho různě v různých formách práce, že to není jenom sezení za stolem, a to třeba i venku, jako střešní terasy, sezelení, pobytové plochy, tak to všechno má vliv do toho, jak ty domy vypadají, nebo jak se to třeba osvobozuje v těch starších konceptech od těch původních buňkových kanceláří.
Já jako si to všímám hlavně v interiérech těch kanceláří, které se opravdu mění, jsou pořád kvalitnější, fakt jsou podle posledních trendů. Týká se to i těch budov jako takových, že se takhle jakoby rapidně modernizujou a jsou jako stále sofistikovanější?
No já si myslím, že na tom vnějším plášti to tak patrný jako být nemusí, jo? Protože to vnitřní uspořádání je jedna věc a ten plášť prostě je připravený na to, aby takové změny tam probíhaly. A pak jsou velké změny v technologiích, ty jsou úplně moc významný. Množství vzduchu, kvalita vzduchu, vlhkost vzduchu a takový hlídání toho, to je neviditelný, že? To, co se tam děje.
Právě tyhle ty kanceláře bez otvíracích oken, s tou ledovou klimatizací, která člověku fouká za krk, s tou špatnou výměnou vzduchu, se staly synonymem nezdravého vnitřního prostředí. Mluvilo se o tom, že lidi s tou mají různé obtíže, mluvilo se o syndromu nemocných budov.
Teď je tam jiný způsob chlazení, který není agresivní, nefouká na lidi ten ledový vzduch. Je tam jiný systém větrání, je tam víc místa pro lidi, nejsou tam tak natěsnaný na sebe.
Ta teplná pohoda je jeden z těch aspektů.
Jo.
A řekněme zdravé ovzduší a tak dále. Současně dalším aspektem je hluk, který, řekněme, dříve více vstupoval do těch budov skrze určité technologické možnosti výroby těch plášťů. V dnešní době jsou ty možnosti mnohem dále, tudíž i naše Bořislavka, která je více prostlená, tak naplňuje ty nejvyšší parametry. To znamená, člověk, jakož vstupuje do té budovy, tak je ve skleněném, chráněném prostředí, a proto ta práce je daleko příjemnější.
Ale jsou to jednoduše okna, jednoduše otevíratelné okna.
Jo. Asi se hodně sleduje parametry jako spotřeba energie. Ta se snížila zásadně?
významně, protože ty plášty do budovy mají jako úplně jiný pláště s jinou charakteristikou, jinou jako tu tepelnou ochranu budov.
Co se týče těch pláštů, tak ono se vlastně v poslední době ustupuje od těch prosklených budov právě proto, že se v létě přehřívají, v zimě je tam chladno, že jsou tam vysoké náklady na energie. Jak je to na Bořislavce? Ona je taky celá prosklená vlastně.
Dnešní technologické možnosti, to je, řekněme, teďka jako úplně soustředit na tu sklovinu, tak jsou dále. Znamená, že tak, jak umíme aplikovat jako z toho skladbu té skloviny nebo výběr té skloviny a volíme si skladebnost té skleněné tabule, tak také přidáváme další vrstvy, což můžou být různé druhy pokovení, které jsou v tomhletom slova smyslu, řekněme, tou chytrou membránou, která na jednu stranu pouští dovnitř maximum toho denního osvětlení, aby to přirozené osvětlení bylo dostatečné, a na druhou stranu je schopno odrážet tu teplnou složku slunečního záření, tak, aby ta teplná pohoda uvnitř té budovy byla dostatečná.
Jo, takže to je případ i Bořislavky, proto se tak jako kovově leskne, protože tam jsou nějaké jako kovový vrstvy.
Doufám, že to není až tak vnímáno, že to je kovový lesk, že předešly prosklené budovy staršího data, ten lesk mají daleko vyšší. My jsme poměrně zdlouhavě studovali tu balanci mezi tou odrazností a tou propustností a vybírali jsme poměrně z nových typů pokovení.
Jo, a dá se to třeba nějak porovnat jako ze zdí, třeba s cihlovou zdí?
Dá, no. To trojsklo, tak jak je použitý třeba na Bořislavce, bude významně tepelně lepší než tady ty třeba zdi, co tady jsme teď v tom domě.
Než zdi Českého rozhlasu dokonce.
No, to si myslím, že oni nejsou zateplený, jestli se nemýlím.
Asi ne, no.
Takže to bude...
Budova ze 30.
To bude, jasně. A potom poslední poznámku, ona úplně celoskleněná není. Ona má dost vlastně mohutný, asi 1,90 m, takovej pevný pás, který ale je kapotovaný sklem, jako barveným, a ono to vypadá, že je to celé skleněný, ale zatím je strašně mohutná izolace ještě.
Náklný barák.
Prostě je to složitější, než to na první pohled vypadá, skleněný
barák. Je to strašně jednoduchý, my to složitě říkáme.
Když se bavíme o tom vývoji těch kancelářských budov, další věc jste zmínili, a to je velká obliba zelených střech nebo pobytových zelených střech. Ty střechy právě zvlášť, když se tam má nějak pobývat, tak jsou asi dost drahé. A mě by zajímalo, jestli se to těm investorům vyplatí, jestli tam ty lidi fakt chodí, jestli tam pracují.
Chodí, pracují a myslím, že se jim to vyplatí a že v cenách takovýhle staveb nebo takhle velkých stavebních
vůbec nejsou drahý. Vůbec nejsou drahý.
Pak ještě jedna věc. Když jsem se o tom bavila s lidmi, který kanceláře nabízí na realitním trhu, tak říkají, že právě žádoucí jsou kanceláře, kde nejsou jenom kanceláře, kde jsou třeba i byty nebo obchody. Vy vlastně jste dělali hodně těch budov na Brumlovce a to je taková fakt kancelářská krajina. Tam těch jiných věcí je hodně málo. Dá se to třeba nějak jako ještě řešit dodatečně, doplnit, proměnit?
Je tam velký deficit na tom centru Brumlovka bydlení. Bydlení tam je, ale je to jako je tam jeden bytový blok a ještě jsme tam dělali v těch 90. letech jeden menší bytový dům. Ale je tam toho méně, než by se patřilo, ale teď se tam staví jako další a budou se dělat další bytový domy.
Ale potřeba říct, že tam to taky bylo dané tou expozicí u té magistrály. Tam prostě by byty nikdo nedovolil, hlukový zátěže, emisní zátěže a tak dále. Takže,
no ale jsou tam pozice ve středu toho, pojďme jako na rovinu, jsou tam pozice ve středu toho území, kde by mohly být bytový domy, ale investoři prostě to nechtěli dělat a nebylo to, a vznik prostě deficit a teď se to teda, myslím, opravuje. Ta multifunkčnost jako je prostě žádoucí, je důležitá, jako pracujeme na ní, no.
Bourání. Předsudky o architektuře drtíme s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání a povídáme si s Jakubem Fischerem, Janem Aulíkem a Leošem Horákem z ateliéru AFA Architekti. Váš ateliér vlastně sídlí v takové jako vilce na Smíchově v zahradě. Proč nejste v nějakém tom kancelářském parku, jaký navrhujete, Jakube?
No, protože nejsme korporát, To ale nemyslím jako vymezování se, ale velikost našeho studia by tam zabrala tak dvě pole skeletu, nám by to ani nikdo nedal, takhle malou plochu by nikomu samostatně nepronajali. Ty domy, co my projektujeme, jsou prostě pro jiný využití. Kromě toho není to vilka, je to vlastně, původně to byla provozní budova vodárny Smíchovský. Aha. A my jsme to vlastně nějakou shodou náhod našli a bylo to nevyužívaný, když tam nějaký technologie ještě jsou. Takže my jsme vlastně tomu místu dali nový život, takže je to vlastně jako s tím způsobem konverze v dobrým.
Kolik vás je v ateliéru?
Starých kolegů je nás zhruba 15 a se s přílivem nebo odlivem vrcholuči práce, tak bereme ještě nějaké brigádníky, maximální počet asi 20 osob.
A vy jste teda tady tři a ještě na to přijde zajímavý, že jste vlastně zástupce jakoby tří různých architektonických jako generací. Můžete říct, kolik vám je každý zvlášť?
Mně je 60 cca, přes 60, Jakubovi je tak okolo 50, Leoš se blíží 40. Myslím, že tam jsou další jako klíčoví naši spolupracovníci, kterým je okolo 30. Takže pravidelný.
A mezi váma třema pozorujete nějaký generační jako rozdíl?
No, tak
Jan Aulík nejvíc mluví, to jsem si všimla jako nejstarší. No, co ještě?
Patriarcha.
Se vším vážností.
Já to nevnímám vůbec jako generačně ty rozdíly uvnitř ateliéru. Samozřejmě je možný, že to vnímají, ale ty ostatní, jako to připouštím. Já spíš mám potom problém, že si spíš blbě rozumím se svýma vrstevníkama, no. Pro mě je to blížší, to prostředí mladší.
Co vy ostatní vidíte nějak, že vaši starší nebo mladší kolegové přemýšlí o práci trochu jinak?
Další kolegové, tak my už se známe nějaký čas. Myslím, že máme podobný pohled na architekturu, nebo nějak se rozumíme. U mladších kolegů, možná úplně těch nejmladších, kteří přichází ještě do škole nebo po škole, tak ten pohled je trochu jiný, je to daný jako tou, jako řekněme, virtuální dobou.
Jo, a
čili
v čem?
Většinou mají velmi dobře zvládnutý technologie, ale chybí jim, řekl bych, praxe a takový jako pevnější vztah k tomu řemeslu.
Já ty rozdíly taky nevnímám, ono, pracujeme v týmu a spíš jde o to, aby se ten tým vždycky sladil a fungoval dohromady, takže samozřejmě ty, co jsou tam díl, tak už se vzájemně známe, to je výhoda, ale to, jestli je ten, kdo je tam díl, 30-letej nebo 60-letej, si myslím, že v tom nehraje nutně až takovou roli.
Jan Aulík je vlastně takový největší pamětník. Vy jako jediný z kolegů jste vlastně se zabýval architekturou ještě za socialismu. Pracoval jste vlastně v ateliéru manželů Machoninových. Říkal jste, že jste pracoval ještě na domu bytové kultury a na Teplotechně, což je taky krásný dům Věčné ulici s modrou fasádou. Jaký to tam bylo?
No, bylo to tam výborný. Já si myslím, že to jsem měl velký štěstí. No, Machoninovi pro mě byl skvělý start. Jako pan Machonin byl spíš intelektuál, paní Machoninová byla intuitivní umělec a architekt a jako dvojice fungovali prima a ke mně se chovali dobře. Pro mě to bylo fakt jako dobrý začátek a dobrá škola. No. A na těch domech jsem dělal takové věci, které by třeba dneska úplně mladý lidi nebavili. Jo. Já jsem tam dělal třeba obvodový pláště, jsem kreslil nebo tak, jako to nebylo, že bych tam zasahoval do konceptu, to prostě vůbec o tom nebyla žádná debata. Ale byl jsem stejně rád, bylo to fakt dobrý.
A co jste se tam naučil?
No, naučil jsem se od těch lidí disciplíně a takový jako vášně pro to povolání.
Jak to tam chodilo?
Organizaci týmu jsem se naučil. Bylo to vlastně na to, že to bylo v tom socialismu, to nebylo typický prostředí. Ty jednotlivý ateliéry VHMP, což vedli silný autorský osobnosti z 60. let, nebyli to jen Machoninovi, byl to Karel Prager a byli to prostě další. Těch ateliérů bylo hodně, nebo několik, asi 9. A bylo to prima, protože tam byly zastoupeny všechny generace, byly ty ateliéry dost veliký, tak měli okolo 60, 80 Prager až 100 lidí. A měli vlastní profese, měli jako kompaktnost, kterou jako vlastně třeba dneska už my nemáme toho týmu. Jsme byli všichni pohromadě, se všema specialistama, statikama, i rozpočtářema,
elektrikářema. Ty lidi, kteří se dneska najímají, tak tam s váma seděli.
Tak to byl prostě jako jeden tým a oni měli větší pocit jako sounáležitosti s tím produktem i ty technické disciplíny, nebo ho prostě si museli vytvořit, jo, ale to bylo dobrý docela, no.
A ono se vždycky mluví o tom, že to byl ateliér manželů Machoninových, ale kdo ho jako formálně a fakticky vedl?
No vedl ho pan architekt Mahonin jako vedoucí ateliéru, no ale paní architektka Věra Machoninová byla jako hlavní autor.
Domy manželů Machoninů, jako je Kotva nebo Termál nebo Dům bytové kultury, se teď přestavují, často necitlivě. Jako já si všímám toho, že mladé lidi to jako dráždí a štve, ale architekti třeba vaší generace, ty to nějak tak zase tolik neprožívají nebo třeba nemají k těm domům až takovej vztah.
Já ho mám jako ten vztah jako k těm domům. Já jsem jim měl rád, protože tam vznikali v tom ateliéru, viděl jsem ten proces a mě to taky štve, jako když se s nima zachází špatně.
Vlastně vy jste dělali hodně kancelářských domů na Brumlovce, to jsme už říkali, tam je investorem Radim Paser a teď jsme mluvili o nejnovějším vašem kancelářském komplexu na Bořeslavce a jeho investorem je Karel Komárek, takže to je 33. a 5. nejbohatší Čech. Mají ty čeští milionáři něco společného?
Z našeho pohledu naštěstí ano.
Leoš Horák, co to je?
Je to, řekněme, zanícení pro ten náš obor a nadhled v těch diskuzích o architektuře. A co mají dále společného je, řekněme, láska pro kola. A to současně rozděluje.
Fakt?
Pan Karel Komárek miluje jízdní kolo. Pan Radim Paser preferuje 4 kola, silný motor a volant.
No, on má nějaký rychlostní rekord, pokud vím, v jízdě automobilem, ne?
Na civilní dálnici, ano. To
není úplně naše téma, ale spíš mě zajímá, jestli je opravdu zajímá ta architektura, jestli přímo s vámi konzultovali třeba ty věci týkající se projektů.
To, co mají společného jako jednoduše, je to, že to není jenom čistě ekonomický pohled na věc. Mm-hmm. Jo, že prostě to vidějí jako rozvoj prostředí a nevidějí to jenom ekonomicky.
Mají přehled v architektuře, nemůžu do toho nějak zasahovat, do těch debat vyloženě architektonických?
My jsme samozřejmě nucený a povinný je s tím seznámit a obhájit si ty své koncepty, takže tam tu možnost jako mají, ale myslím si, že ji vlastně jako nevyužívají, že nám fakt nechali oba ty pánové úplně volný prostor a velkou důvěru.
V tom novém centru Bořeslavka je i hlavní sídlo skupiny KKCG Karla Komárka a je tam umístěná spousta uměleckých děl, třeba světelná plastika od Maxima Velčovského hnedka vlastně v recepci. Je tam řada obrazů v interiéru, jsou tam 3D tištěné panely od Federica Diaze a tak dál. Vybíral Karel Komárek osobně nebo nějak se na tom výběru podílel?
Já myslím, že se pak jako pánové to doplně ještě, ale je to jinak. Teda je to jako umělecký díla nebo umění na Bořeslavce je určitý soubor nebo je to nějaká komplexní věc, kterou jsme vytvářeli my dohromady s managementem toho KKCG, konkrétně tady s panem Pujmanem, a je to určitý zobrazení soudobí umělecké scény v nejširším generačním profilu od nejmladšího Honzy Poupěte až po, myslím, že nejstaršího Pavla Roučku. Mm-hmm. A takže jsme v tom procesu se brali účast jako ve výběru. Vlastně jsme vytvářeli libretto, jak to má být, a Leoš se významným způsobem potom podílel na v té budově jedna v tom headquarter, jako na té instalaci, prostě v tom detailním umístění a instalace těch výtvarných děl.
Jo, takže jste byl tak trochu i kurátor.
Kurátor úplně, to bych si netroufal, kurátor sbírky. Ta osoba je jako, nebo ta profese, nebo ta pozice obsazena. My jsme se podíleli jako na tom, řekněme, konkrétním instalování v konkrétních prostorech, proto jsme dali i témata a případně jsme doporučovali i ty umělce, a pak jsme ve společné diskuzi s managementem objížděli umělce, hledali jsme ta díla a dávali jsme tomu jako tomu libretu potom postupně po krocích tu konkrétní podobu.
Bourání.
Bourání.
Demolice nesmyslů s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Sloucháte Bourání a povídáme si s architekty z ateléru Afarch o kancelářských budovách a jejich další práci. Vy děláte teda hlavně ty kanceláře, o kterých celou dobu mluvíme, z pohledu architekta, co na té práci je jako zábava a co je na ní, dejme tomu, trochu otrava.
No, tak to tady asi říkají, tak Fischer. Trochu možná všichni jako si určitě stěžují na spoustu věcí v tom procesu.
A myslím konkrétně na ty kanceláře.
Tam já nevnímám nějaký rozdíl oproti proti práci na nějakých jiných typech projektů. Já si myslím, že pro mě osobně je spíš třeba důležitý, pokud těch, já nevím, 20% toho hezkýho mě nabíjí natolik, že těch 80% toho opruzu mi nevadí, tak je to pořád v pořádku. Takže je to jenom o tom poměru. Dokud ten poměr bude ve prospěch té věci, tak...
A v případě těch kanceláří je to takhle, je to jako uspokojivý poměr opruzu a zábavy.
Ale no tak to je trochu subjektivní poměr, dobře, co je hezký? Hezký je to navrhovat, hezký je vidět, jak, jak se to staví, ale se vším mezi tím povolováním, jednáním, a to je jedno, jestli na tomhle projektu vás štve elektrikář, na tamtom klienta, na třetím dodavatel, ale řekněme, že to patří přece jako k navrhování nebo... stavění obecně, to není specifika kancelářských domů.
Jo, ale právě já se ptám přímo na ty kanceláře, protože asi to je trochu jiný, než dělat někomu rodinný dům.
Já si myslím, že to není významně jiný.
No,
že
prostě
buď to jako...
Při nejmenším je to hodně velký, ne?
No jistě, je to velký, tak se to dělá delší dobu, dělá na tom víc lidí, ale jako v zásadě si myslím, že je to všechno velmi podobný. Prostě buď to je dělaný s nějakým zápalem a radostí a nebo není, no. Tak já myslím, že to je jako jedno, jak je to veliký.
Mm-hmm.
Protože, když to teda řeknu jednoduše na příkladu, na té administračce, teda při té dlouhé fasádě, když jsme se o nich bavili, ten detail platí na kilometru, na rodinném domku platí na nějakém omezeném úseku a musím jich ale udělat přece stejně. Takže ne, já nevím, jak kluce, ale já v tom fakt nevidím příliš velký rozdíl.
Jsou tam různý, jako samozřejmě...
Nebo možná v té náročnosti, aspoň v tom, že za tu kancelář bude pravděpodobně třeba víc peněz, než za rodinný dům. Třeba i tohle může být jedna stránka věci.
Tak když se to dělá mnoho let,
v mnoha lidech,
tak za to samozřejmě je víc peněz a obecně je to asi jako lze realizovat na tom víc jako profitu, než na té rodinné vile, která je jako fakt opravdu zábava. Co jsme kdy my dělali, tak to bylo ještě dotované z těch administrativních budov často. Tak to asi jo, no. Asi jo.
A co děláte, když neděláte kanceláře?
Věnujeme se dalším stavbám, dalším typologiím. Ta práce je hezká v tom, že ta rozmanitost v té škále je vlastně jako obrovská.
No
to znamená, že bytové domy... Máme jich připravených hned několik. Kolega tady dělal, se všem bylo zmíněno, že M-Blue, já jsem dokončil před 3 lety pavilon základní školy, což je vlastně měřítkem a velikostí taková větší rodinná vila. V určité výtvarné nadsázce, to znamená, nevěnám se jenom kancelářským budovám a snažíme se čerpat výhody celého toho rejstříku, které nám ten obor nabízí.
Mm-hmm. Já jsem dokončil konverzi hotelu Vltavan v Sedlčanech.
Mm-hmm, jo, to je také taková vlastně spíš menší věc, že jo?
To je úplně to je to menší věc, no, z starého hotelu z těch 60. let na asi takovej dům sportu, nějaký společenský dům toho městečka Sedlčany. Takže neděláme jenom ty velké věci.
Mm-hmm. Já myslím, že jsme spíš tak zavedený, že to lidi takhle vnímají a možná ta publicita okolo těch menších věcí není taková, ale...
Nebo ji neumíme vytvářet.
Nebo ji neumíme, ale rozhodně neděláme jenom administrativní budovy.
Mm-hmm. Já ještě zmíním M-Blue, to je asi hlavně tvoje práce, Jakube. To je vlastně taková vilka v Butovicích, taková obyčejná vilka, který ty si tak jako trošku drze přistavil, takový modrej jako kvádr a celý to vypadá velmi jako extravagantně a mám to moc ráda. Baví vás tyhle ty menší věci, jako jsou třeba hravější, zábavnější?
No, díky, no takhle to byla specifická věc na to místo, protože tam je to skutečně to prostředí tak bizarní a rozbitý, že už je tam tak trochu všechno jedno, jinde bych se tak asi nechoval, ale... Jak jsem říkal před chvílí o těch kancelářích, tam byla zase spousta úplně jiných starostí, o kterých bych mohl vyprávět, takže...
A vy jste, než jsme se sešli, tak jste projevili určitou starost, jestli se bude příležitost říct to, co jakoby je důležitý. Tak je ještě něco důležitýho, na co jsem se nezeptala, co byste ještě chtěli říct, už se blíží konec.
My jsme rád, ale nevím, jak to říct, jo. Ale že prostě nám trochu chybí to, že ty mladí architekti prostě vzhledem prostě ke všem tím, jako řeknu, výhradám jako vůči tím komerčním administrativním stavbám, že vlastně jako moc o to nestojí tady s námi, už jako moc se jich jako nepřidává teď nově.
Mm-hmm.
Jo? Že nám chybí že nám chybí jako mladá, další mladá síla.
Takže znamená to, že se těch administraček trochu bojí, anebo...
Já nevím, čeho se bojí, ale prostě možná, že se jim nechce prostě ta řehole tolik, jako nevím, jako no, nebo prostě jsou prostě zajímavější způsoby života, anebo typologií, já fakt nevím, vážně nevím proč. No a jako to jako tohle mi třeba to pociťujem, že jako se hlásilo strašně moc lidí, jako jo, prostě ty maily pršely jeden za druhým z FA i z Umprumky a tak dál, pak jako začaly chodit jenom ze stavárny, z té stavební architektury a tak jako a teď už nechodí skoro vůbec žádný, jenom od Indie. Ale tím jako
a chcete teda říct, že ty administrativní budovy jsou taky dobrá práce?
No já bych spíš chtěl říct jako, že jako nebojme se velkých budov, jako že je to prostě docela jako že je to prostě taky docela dobrý. No, to bych chtěl říct, že furt nebych to nevztahoval k té administrativní, jo. Je to prostě velký objem. No.
Řekni, nebojme se velkých městských měřítek.
No a taky buďme trpěliví, protože to jsou všechno věci na 8, 10 a víc let.
Tak jo, to bylo Bourání s ateliérem Afarch, Jakub Fischer, Jan Aulík, Leoš Horák. Děkuju, nashledanou.
Nashledanou. Teda,
nashledanou.
Nashledanou.
A loučí se Karolína Vránková, poslouchejte Bourání zase příště. Nashledanou.
Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.